Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkiýanyň İstanbul şäherinde neşe maddalar bilen iltişikli 3 adam çolsanda Türkmensanyň 2 raýa tutuşsoq edildi. Bu barada türk media terişdeleri habar berýär. Haberler.com neşiriniň İstanbul'un polisiýa müdirligine salgylanyp 7 sentýabrda çap eden habaryna görä polisiýa işgärleri Ataşehir etrapçasynda köçede neşe maddalaryny satýan satyjylara garşy operasiýa geçirdi. Operasiýada Yunus Emre I we Türkmensanyň raýatlary Meylis A we Ayna E atly şüpheliler tutsak edildi. Gözleg işlerinde 67,144 gram girayin maddesi ele salındı deyilip havarda belleniliyar. Şeýlede gözleglerde 12,150 gram metamfetamin, 10,110 gram neşe goşundulu madde, 10 sany neşe terişdesi, 1 sany terede, 1 mobil telefon ve bir kanun neşe kaçakçılığından alınandığı aydılayan 395 Türk lirası ortaça 52 Amerikan doları hem ele salındı. Şüpheliler polisiýa bölümünden kaziyete geçirildi deyilip Türk neşirinin maglumatında tutsak edilenlerin sonku ıkvalı varada hiç saat aydılmayar. Adatlık Radyosu bu arada İstanbul'un Polisiýa Müdürlüğünden ve Ataşehir Etrap Polisiýa Bölümünden koşmaça maglumat alıp bilmedi. Belläp geçsek bu Türkiye'de Türkmen raýatlary bilen bağlı sonki iki hepdeniň dowamında peýda bolan 5-nji habardyr.